Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo nadaljevanju govora papeža Frančiška med apostolskim potovanjem v Kazahstanu. Na srečanju škofi, duhovniki, diakoni, redovniki in redovnicami, bogoslovci in pastoralnimi delavci. Mineva 20 let od smrti vietnamskega kardinala Van Tuana. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 25. Nedeljo med letom. Prisluhnemo nadaljevanju govora papeža Frančiška o katedrali Matere Božje nenehne pomoči med apostolskim potovanjem v Kazahstanu, na srečanju škofi, duhovniki, diakoni, redovniki in redovnicami, bogoslovci in pastoralnimi delavci.
La memoria del passato non ci chiude in noi stessi, ma ci apre la promessa del Vangelo.
Spomin na preteklost nas ne zapira vase, ampak nas odpira za obljubo Evangelija. Jezus nam je zagotovil, da bo vedno z nami. Ne gre torej za obljubo, ki je usmerjena samo v daljno prihodnost. Poklicani smo, da danes sprejmemo prenovo, ki je v življenju prinaša ostali. Kljub našim slabostim se On ne naveliča biti z nami, skupaj z nami graditi prihodnost svoje in naše cerkve. Zaradi številnih izzivov vere, zlasti tistih, ki zadevajo sodelovanje mlajših generacij, kakor tudi zaradi življenjskih problemov in naporov, ter ob pogledu na lastno število in na prostranost države, kot je ta, bi se lahko čutili majhne in neprimerne. In vendar, če sprejmemo Jezusov pogled, poln upanja, pridemo do presenetljivega odkritja. Evangelij pravi, da je biti majhen v Boku duho blagor, prvi blagor, ker nas majhnost ponižno izroča Božji moči in nas vodi k temu, da cerkvena delovanja ne utemeljujemo na svojih sposobnostih. To je milost. Ponavljam, biti majhna cerkev, mala čreda, je skrita milost. Namesto, da bi kazali svoje moči, svoje števila, svoje strukture in vse druge oblike človeške pomembnosti, se pustimo voditi Gospodu in se ponižno postavimo ob ljudi. V ničemer bogati in vsem ubogi preprosto stopamo blizu sester in bratov našega ljudstva in v življenjske razmere prinašamo veselje Evangelija. Kakor kvas v testu in kot najmanjše izmed semen, vrženo v zemljo, živimo v veselih in žalostnih dogodkih družbe, v kateri živimo, da jih služimo od znotraj. Majhnost nas spominja, da nismo samo zadostni, da potrebujemo Boga, pa tudi druge, vse druge, sestre in brate drugih veroizpovedi, tistih, ki izpovedujejo drugačna verska prepričanja od našega, vseh moških in žensk dobre volje. V duhu ponižnosti se zavedamo, da samo skupaj v dialogu in v medsebojnem sprejemanju lahko naredimo nekaj dobrega za vse. Značilna naloga cerkve v tej državi je, da ni skupina, ki se plazi skozi stvari, ki so odvedno ali se zapira v svojo lupino, ker se čuti majhna, ampak skupnost, ki je odprta za Božjo prihodnost, užgana od ognja duha, živa, polna upanja, odprta za njegove novosti in za znamenja časov, spodbojena po evangeljski logiki semena, ki rodi sad v ponižni in rodovitni ljubezni. Na ta način se obljuba življenja in blagoslova, ki jo Bog Oče izliva na nas po Jezusu, ne uveljavlja samo za nas, ampak se uresničuje tudi za druge. In uresničuje se vsakič, ko živimo bratstvo med nami, ko prevzemamo skrb za uboge in ranjene od življenja, vsakič, ko v človeških in družbenih odnosih pričujemo za pravičnost in resnico, rekoč ne pokvarjenosti in dvoličnosti. Krščanske skupnosti, zlasti bogoslovje, naj bodo šole iskrenosti in ne toga ter formalna okolja, ampak vadnice resnice, odprtosti in medsebojne podelitve. In v naših skupnostih, spomnimo se, vsi smo Gospodovi učenci. Vsi učenci, vsi bistveni, vsi enakega dostojanstva. Ne samo škofje, duhovniki in redovniki, ampak vsak krščen je potopljen v Kristusovo življenje in v njem, kako nas je spomnil sveti Pavel, je poklican, da sprejme dediščino in prejme obljubo Evangelija. Torej, moramo dati prostor laikom. Dobro vam bo delo, če skupnosti ne postanejo toge in se ne klerikalizirajo. Sinodalna cerkev, ki je na poti proti prihodnosti duha, je cerkev soudeleženosti in soodgovornosti. To je cerkev, ki je sposobna iti naproti svetu, ker je izurjena v občestvo. Name je napravilo vtis, da se v vseh pričevanjih pojavilo nekaj. Ne samo pater Ruslan in sestre, ampak tudi Kiril, družinski oče, so nas spomnili, da se v cerkvi v stiku z evangelijem naučimo prehajati od sebičnosti k brezpogojni ljubezni. To je izstop iz sebe, ki ga vsak učenec stalno potrebuje. To je potreba, da gojimo dar, ki smo ga prijeli v krstu in nas priganja povsod, v naših cerkvenostnih srečanjih, v družinah, na delu, v družbi, da postanemo moški in ženske občinstva in miru, ki sejejo dobro, kjerkoli so. Odprtost, veselje in medsebojna podelitev so znamenja cerkve začetkov, so pa tudi znamenja cerkve prihodnosti. Sanjamo in z Božjo milostjo tudi gradimo cerkev, ki je bolj naseljena z veseljem ostalega, ki zavrača strahove in pritožbe, ki ne pusti, da bi jo okostenela dogmatizem in moralizem. Dragi bratje in sestre, za vse to prosimo velike pričevalce vere te dežele. Posebej bi se rad spomnil blaženega Bukovinskega, duhovnika, ki je svoje življenje potrošil, da je negoval bolnike, pomoči potrebne in odrinjene, ter na lastni koži plačal zvestobo evangeliju, zaporom in prisilnim delom. Povedali so mi, da so bile še pred njegovo beatifikacijo na njegovem grobu vedno sveže rože in prižgana sveča. To je potrditev, da Božje ljudstvo zna prepoznati, kje je svetost, kje je pastir, ki je zaljubljen v evangeliji. Zlasti bi to rad povedal škofom in duhovnikom, da je naše poslanstvo to, da nismo upravitelji svetega ali žandarji, ki skrbi uveljavljanje spoštovanja verskih predpisov, ampak pastirji, ki so blizu ljudem, žive ikone Kristusovega sočutnega srca. Spominjam se tudi blaženih grkokatoliških mučencev, škofa monsignorja Butka, duhovnika Zarutskija in Gertrude Detzel. In Gertrude Detzel, za katero se je začel postopek za beatifikacijo. Kot nam je rekla gospa Miroslava, Kristusovo ljubezen so prinašali v svet. Vi ste njihova dediščina. Bodite obljuba nove svetosti. Blizu sem vam in vas spodbujam. Z veseljem živite to dediščino in velikodušno pričujte zanjo, da bodo tisti, ki jih srečujete, mogli začutiti, da je obljuba upanja namenjena tudi njim. Spremljam vas z molitvijo. Sedaj pa se na poseben način izročimo srcu Presvete Marije, ki jo na poseben način častite kot kraljico miru. Bral sem o lepem materinskem znamenju, ki se je zgodilo v težkih časih, ko je bilo veliko ljudi izgnanih in so bili prisiljeni na lakoto in mraz. Je ona, nežna in skrbna mati, poslušala prošnjo, ki so jo na njo naslovili njeni otroci. Po eni najbolj ostri zim je sneg hitro skopnel in nastalo je jezero z veliko ribami, ki so nahranile veliko lačnih ljudi. Naj Marija stopi mraz v srcih. Naj v naše skupnosti vlije prenovljeno bratsko toplino. Naj nam podari upanje in novo navdušenje za evangelij. Z ljubeznjo vas blagoslavljam in se vam zahvaljujem. In prosim vas, molite zame.
Pred 20 leti, 16. septembra 2002, je v Rimu umrl vietnamski kardinal François Xavier Van Thuan, predsednik papeškega sveta Pravičnost in mir. Okrogla obletnica se je obeležila sveto mašo v rimski baziliki svete Marije v Trasteveru, ki jo je daroval dekan kardinalskega zbora Giovanni Battista Re. Kardinalu Van Thuanu so bile leta 2017 priznane junaške kreposti, do beatifikacije pa mu manjka priznanje čudeža na njegovo priprašnjo. 13 let je preživel v zaporu v Vietnamu. Tudi iz križa in sredi zaporniške samote je znal vedno posredovati upanje, saj se je zavedal, da ga je tudi tam Gospod klical biti priča vere. Kardinal Re se je med homilijo spomnil Van Thuanovih besed. Božji načrti so skrivnostni, a vedno jih navdihuje ljubezen. Svete maše so se udeležili mnogi verniki vietnamske skupnosti v Rimu, posvečene osebe in drugi verniki, ki jim je lik kardinala Van Thuana na različne načine blizu. Že dan prej, 15. septembra, pa je potekala konferenca o njegovem življenju, svetosti in poslanstvu, med katero ga je kardinal Michael Černi opisal kot pričevalca krotkosti. Kardinal Re je zbranimi pri maši podelil svoje spomine na Van Thuana, ki ga je bolnega šel obiskat v bolnišnico. Vedno je bil zelo miren, je dejal. Najprej mi je govoril o svojih načrtih za prihodnost, kot je na primer kompendij o družbenem nauku cerkve, počasi pa je začel spreminjati teme. Z velikim mirom je sprejel svoj konec, saj je smrt zanj pomenila vstop v veliko božjo ljubezen. Prebral pa je tudi nekaj misli iz Vantuanove knjige Pričevalci upanja. Ko je bil v samici zapora, ga je kot mladega škofa bremenila misel, da je moral zapustiti svoje pastoralno delo in škofijo. Nekaj noči je slišal glas, ki mu je govoril: "Zakaj se tako mučiš? Ločiti moraš Boga od božjih del. Vse, kar bi rad počel, so božja dela, ne Bog. Zaupaj vanj, saj bo drugim dal narediti te iste stvari bolje od tebe. Ti si izbral Boga, ne njegovih del." Tako je vanj prišel novi mir in začutil je moč, ki mu je napolnila srce, saj je razumel, da je temelj krščanskega življenja izročitev Bogu. Vantuan je bil leta 1975 imenovan za nadškofa koadjutorja v Hošiminju v Vietnamu. Komunistična oblast je njegovo imenovanje označila za zaroto Vatikana in imperialistov proti komunističnemu režimu, kot je to sam zapisal v knjigi Pet hlebov in dve ribi. Čez 3 mesece so ga aretirali, v zaporu pa je preživel 13 let, od leta 1975 do 1988, od teh kar 9 let v samici. V zaporu si je ob pomoči paznikov naredil križ, ki ga je nosil okoli vratu vse do svoje smrti. Zanj je predstavljal simbol prijateljstva, ki se je oblikoval med njimi. Na prostost je bil izpuščen novembra 1988, leta 1998 pa je bil imenovan za predsednika papeškega sveta za pravičnost in mir. Kardinal je postal leta 2001. Umrl je v Rimu 16. septembra 2002, star 74 let. Janez Pavel II. Je takrat o njem zapisal: "Pušča neizbrisen spomin na življenje, ki ga je posvetil doslednemu in junaškemu sprejemanju svoje poklicanosti."
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 25. nedeljo med letom.
Prvo berilo je iz knjige preroka Amosa, 8. poglavje, od 4. do 7. vrstice. Poslušajte to vi, ki teptate siromaka. Pokončujete obožce v deželi in pravite: "Kdaj bo že mlaj mimo, da bomo prodajali žito, in sobota, da bomo odprli žitnice, da bomo zmanjšali škaf, zvišali šekel in uporabili varljivo tehnico, da bomo za denar kupili reveže, za par čevljev siromaka in presevek prodali za zrnje." Gospod je prisegel pri Jakobovem ponosu: "Nikoli ne bom pozabil vseh njihovih del." Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Timoteju, 2. poglavje, od 1. do 8. vrstice. "Predvsem torej prosim, naj se opravljajo prošnje, molitve, priprošnje, zahvale za vse ljudi, za kralje in za vse, ki so na oblasti, da bomo živeli mirno in tiho življenje vsej pobožnosti in vsem dostojanstvu. To je dobro in všeč Bogu, našemu drešeniku, ki hoče, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli do spoznanja resnice. Eden je namreč Bog. Eden je tudi srednik med Bogom in ljudmi. Človek, Kristus Jezus, ki je dal samega sebe v odkupnino za vse, v pričevanje ob svojem času. Zato sem bil jaz postavljen za glasnika in apostola. Resnico govorim, ne lažem, za učitelja poganov v veri in resnici. Hočem torej, da moški molijo na vsakem kraju in povzdigujejo svete roke brez jeze in preperljivosti." Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 16. poglavje, od 1. do 13. vrstice. Nato je govoril svojim učencem: "Bil je neki bogat človek, ki je imel oskrbnika, in tega so mu zatožili, da zapravlja njegovo premoženje. Poklical ga je in mu rekel: "Kaj to slišim o tebi? Daj račun o svojem oskrbovanju, kajti ne boš več mogel biti moj oskrbnik." Oskrbnik pa je rekel sam pri sebi: "Kaj naj torej storim, ker mi gospodar jemlje oskrbništvo? Kopati ne morem, beračiti me je sram. Vem, kaj bom storil, da me bodo sprejeli v svoje hiše, ko bom odstavljen od oskrbništva." Poklical je dolžnike svojega gospodarja, vsakega posebej, in rekel je prvemu: "Koliko si dolžan mojemu gospodarju?" Ta je rekel: 100 mer olja." On pa mu je rekel, vzemi svojo zadolžnico, brž sedi in zapiši 50. Potem je rekel drugemu, koliko pa si ti dolžan? Rekel mu je, 100 mernikov žita, dejal mu je, vzemi svojo zadolžnico in zapiši 80. In gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je preudarno ravnal, kajti sinovi tega veka so do svojega rodu preudarnejši, kakor sinovi luči. Jaz pa vam pravim, pridobivajte si prijatelje s krivičnim mamonom, da vas prejmejo v večna bivališča, ko ta propade. Dor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem. Dor pa je krivičen v najmanjšem, je krivičen tudi v velikem. Če torej niste bili zvesti pri krivičnem mamonu, kdo vam bo zaupal, kar je resnično? In če niste bili zvesti pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše? Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjama. Ali bo prvega sovražil in drugega ljubil? Ali se bo prvega držal in drugega zaničeval? Ne morete služiti Bogu in mamonu. Razlaga cerkvenih očetov. Origen pravi, ena od razlag prilike v krivičnem oskrbniku skuša iz nje potegniti celosten pomen. Na osnovi takšne razlage nima oskrbnik na koncu več svojih grešnih pisem, ampak jih je po svetem duhu, s pomočjo Kristusovega križa in milosti krsta, ponovno napisal Bog, zato ne pišite ponovno tega, kar je Bog izbrisal. Sveti Avguštin nadaljuje. Jezus je svojim učencem priporočil skrbnikovo zvitost, previdnost in otroško zaupljivost. Sveti Efrem Sirski pravi, če bomo uporabljali stvari tega sveta, ki niso naše, bomo sposobni si pridobiti stvari, ki ne minejo. Misli Benedikta 16. Na tematiko o pravilni uporabi zemeljskih dobrin je v teh nedeljah evangelist Luka na različne načine usmeril našo pozornost. S pripovedjo prilike v krivičnem, a dokaj zvitem oskrbniku, je Jezus poučeval svoje učence, kakšen je najboljši način uporabe denarja in materialnih dobrin, torej ta, da ga delimo z ubogimi, ter si s tem pridobimo njihovo prijateljstvo za nebeško kraljestvo. Denar sam po sebi ni krivičen, vendar pa lahko bolj, kakor katerakoli stvar, zapre človeka v slepo sebičnost. Gre torej za to, da izvajamo neke vrste spreobrnitev ekonomskih dobrin. Namesto, da bi jih uporabljali samo za lastne potrebe, je potrebno misliti tudi na potrebe ubogih, ter s tem posnemati Kristusa samega, ki je, kot piše sveti Pavel, bil bogat, pa je zaradi vas postal ubog, da bi vi obogateli po njegovem uboštvu. Zdi se paradoksalno, saj nas Kristus ni obogatil svojim bogatstvom, temveč svojim uboštvom, torej svojo ljubeznijo, ki ga je gnala, da se nam je popolnoma dal.
Misli papeža Frančiška. Današnja Božja beseda nam predstavlja tri tipe oseb. Izkoriščevalca, sleparja in zvestega človeka. Izkoriščevalec je tisti, o katerem nam govori prerok Amos v prvem berilu. Gre za osebo, ki jo je prevzela nekakšna manična oblika želje po dobičku, in sicer vse do točke, da je neprijetno in da ne trpi liturgičnih dni, dni oddiha. Drugi tip je slepar, to je človek, ki ni zvest. Njegova metoda je goljufanje. O njem nam s priliko o nezvestem oskrbniku govori evangelij. Kako je ta oskrbnik prišel do točke, da je goljufal, da je kradel svojemu gospodarju? Z danes na jutri? Ne. Počasi. Profil zvestega človeka, tretjega tipa, pa opisuje drugo berilo. To je, kdor hodi za Jezusom, ki je v odkupnino za vse dal samega sebe, v pričevanje, v skladu z očetovo voljo. Zvest človek je človek molitve, in sicer v dvojnem smislu. Moli za druge in zaupa v molitev drugih zanj, da bi lahko živel mirno in tiho življenje, dostojanstveno in predano. Zvest človek lahko hodi z dvignjeno glavo. O zvestem človeku nam sicer govori tudi evangelij, ki ga opisuje kot nekoga, ki zna biti zvest tako v majhnih kot v velikih stvarih.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.